Ugandan baqattoota Sudan kibba miliyoona tokko ta'aniif bakka dahannaa taatee jirti. Jaarmiyoonni gargaarsaa akka jedhanitti lakkoofsi kun torban kana sadarkaa kana ga'uun hawaasni addunyaa gargaarsaaf birmachuu qofa otoo hin taane walitti bu'insa sana dhaabsisuuf yaalii haaraa akka godhaniif dhaamsa dabarsaa jedhu. Gabaasaa Haliimaa Atumaanii Ugandaa irraa ergite Tujubee dhiyeessa.
Lakkoofsi baqattoota Sudaan kibbaa Ugaandaa seenanii miliyoona tokko ga'ee innaa jiru kanatti maatiiwwan imalli dadhabsiise torban kana Ugaandaa seenuu itti fufaniiru. Uummati innaa daangaa qaxxaamuru gareeleen ribxee loltootaa hidhannoo qaban itti dhiyeenyaan hordofu. Baqattoonni haaraa gamas seenan bakka nageenyaaf amansiisaa ta'e barbaachuuf jecha rooba yandoo qorra kotteessaa halkaniif aduu akkaan gubu keessa darbu. Leesiliyaaf maatiin ishee Ugaandaa erga seenanii booda boqonnaaf gad ta'an. Distii waatti bilcheeffan saanii itti nyaan kubbaayyaatti bishaan dhugnu hanga tokko qofaa qabanne torbanneen sadiif muka jala bulaa turre. Biyya keessatti waan ta'aa jiru dhiifne bakka nagaan jiraannu barbaaduuf deemnaa jette. Walwaraansi Sudaan kibbaa baatii muddee bara 2013 jalqabame. Jaarmoliin gargaarsaa garuu waliigalteen aangoo qooddannaa milkaa'u waan dhabeef adoolessa waggaa darbee qabe hookkarri hammaatee jira. Siviiloonnis dhiibbaa walitti bu'iinsa kanaatiin miidhaan irra gaheeraa jedhu. Koreen baraarsaa ka sadarkaa addunyaa akka jedhutti lammiiwwan Sudaan kibbaa miliyoona 12 keessaa 3 keessaa tokko qe'ee ofiirraa godaananiiru. Nama lama keessaa tokko immoo akkaan beela'anii gargaarsa midhaan nyaataa eeggatu. Lakkoofsi baqattoota Ugaandaa seenanii miliyoona tokko ga'uun hawaasa addunyaa ka dammaqsu ta'uu qaba. Hookkaraaf dararaa siviilota Sudaan kibbaa irratti raawwatamu dhaabsisuuf illee tarkaanfiin fudhatamuu qabaa jechuudhaan Amnesty International waamicha dabarseera. Tokkummaan mootummoota akka jedhutti erga baatee adoolessa bara 2016 qabee Ugaandaan guyyaatti baqattoota Sudaan kibbaa 1,800 simataa jirti. Kanneen keessaa 100 irraa harki 85 dubartootaaf ijoolleedha. UNHCR damee Ugaandaaf dubbi himaa kan ta'an Chaarlii Yaaksilii akka jedhanitti kan umriin waggaa 18 dubree maqaan ishee Taabuu Sandeey jedhamtu baqattoota Sudaan kibbaa gamana seenan keessaa tokko.
She was forced to flee after armed groups attacked her village in the middle of the night.
Walakkeessa halkanirra eega gareeleen hidhatan ganda ishee haleelanii booda baqachuuf dirqamte. Adaadaa ishee waliin homaatuu nyaatiin nagaan Ugaandaa ga'uuf jecha burqituu bishaanii daandii irratti argamaniif qulqulluu hin ta'in dhugaa bosona keessa torbanneen hedduudhaaf deeman.
Baqattoonni Sudaan kibbaa kanneen Ugaandaa keessa 4 keessaa 3 waggaa darbe gamas ka ga'an innaa ta'u qabeenyaan biyyattii akkaan qormaata keessa bu'ee jira koreen baraarsaa sadarkaa addunyaa. Daayirektara IRC kan damee Ugaandaa Enjelaa Rugaambo'aa akka jedhanitti rakkoo baqattummaa addunyaa isa guddicha akkaan hammaata adeemee jedhu.
There is not a slowdown in terms of refugees crossing over to Uganda.
Baqattoota gara Ugaandaatti ce'aa jiran ennaa ilaalluu gadi bu'aa waan adeemuun fakkaatu dabalaa adeema. Baqattoota Sudaan kibbaa miliyoona tokko kana gargaaruuf gargaarsa sadarkaa addunyaa gama argachuun malli argame hin jiru jedhan. Dubbi himaan UNHCR damee Ugaandaa Yaaksilii waggaa kanaaf doolaara miliyoona 600 miliyoona 74 barbaachisa. Kana keessaa UNHCR 100 irraa harka 21 qofaa argatee jedhan.
Many refugees have seen their food rations cut in half. We see health clinics with
baqattoonni hedduun gargaarsi isaanii kan midhaan nyaataa walakkaatti garcabee jira. Kilinikiiwwan dooktoroota dawaaf hojjetoota wallaansa fayyaa ga'an argatan. Sirriitti hubannu kun rakkoo ijoollee mudate ka dhugaati. Kanneen bosona kutanii yeroo hedduu halkan walakkaa baqachuudhaaf dirqaman ijoolleedha. Kanaaf baqattoonni kun nagaan jiraachuu akka danda'aniif Ugaandaa waliin dubbachuun barbaachisaadha.
Ammaaf baqattoonni Sudaan kibbaa kanneen Ugaandaa keessaa waan isaan gochuu danda'an yoo jiraate tokkichi eeguu qofa.